ซามูเอลฉบับที่1บทที่9ทรงเลือกซาอูลเป็นกษัตริย์มีชายคนหนึ่งเผ่าเบนจามินชื่อคิชบุตรของอาบีเอลผู้เป็นบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฮิยาคนเผ่าเบนจามินเป็นคนร่ำรวยท่านมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาอูลเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรูปงามไม่มีชายคนใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขาเขาสูงกว่าประชาชนทั้งหลายตั้งแต่บ่าขึ้นไปฝ่ายฝูงแม่ลาของคิชบิดาของซาอูลหายไปคิชจึงกล่าวแก่ซาอูลบุตรของตนว่าลุกขึ้นเอาคนใช้คนหนึ่งไปกับเจ้าเพื่อไปหาลาเขาทั้งสองก็ผ่านแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมผ่านเข้าแผ่นดินชาลิชาเขาหาลาไม่พบเขาก็ผ่านข้ามแผ่นดินของชาอลิมแต่ลาไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาผ่านเข้าแผ่นดินของคนเบนจามินแต่ก็หาลาไม่พบเมื่อเขามาถึงแผ่นดินซูฟซาอูลจึงพูดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่ามาเถิดให้เรากลับไปเกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกกังวลเรื่องลาแต่มาร้อนใจด้วยเรื่องของเราแต่คนใช้ของท่านตอบว่าดูเถิดมีคนของพระเจ้าคนหนึ่งในเมืองนี้เป็นคนที่เขานับถือกันมากสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นไปตามที่กล่าวนั้นทุกอย่างขอให้เราไปที่นั่นชรอยท่านจะบอกเราถึงทางซึ่งเราควรดำเนินแล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของท่านว่าแต่ดูเถิดถ้าเราไปเราจะเอาอะไรไปให้ชายผู้นั้นเพราะขนมปังในย่ามของเราก็หมดแล้วเราไม่มีของขวัญที่จะนำไปให้แก่คนของพระเจ้าเรามีอะไรบ้างคนใช้ตอบซาอูลอีกว่าผมมีเงินอยู่หนึ่งเซียวเชเคิลและผมจะให้แก่คนของพระเจ้าเพื่อจะบอกหนทางให้แก่เราในอิสราเอลสมัยเดิมเมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้าเขากล่าวว่ามาเถิดให้เราไปหาผู้ทำนายกันเพราะผู้ที่ในสมัยนี้เราเรียกว่าผู้เผยพระวจนะนั้นในสมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทำนายและซาอูลจึงพูดกับคนใช้ของท่านอีกว่าพูดดีนี่มาให้เราไปกันเถิดเขาทั้งสองจึงไปที่เมืองซึ่งคนของพระเจ้าอยู่ขณะเมื่อเขาขึ้นภูเขาไปยังเมืองนั้นเขาพบพวกผู้หญิงสาวออกมาตักน้ำจึงถามว่าผู้ทำนายอยู่ที่นี่หรือเธอทั้งหลายตอบว่าอยู่นี่ดูเถิดท่านเพิ่งขึ้นหน้าท่านไปจงรีบเข้าเถิดท่านเพิ่งมาในเมืองเมื่อกี้นี้เพราะวันนี้ประชาชนทำการถวายสัตวบูชาณปูชนียสถานสูงพอท่านทั้งสองเข้าไปถึงในเมืองท่านทั้งสองจะพบก่อนที่ผู้ทำนายขึ้นไปรับประทานอาหารณปูชนียสถานสูงเพราะว่าประชาชนจะไม่รับประทานจนกว่าท่านจะมาถึงเพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครื่องสัตวบูชาภายหลังผู้ที่ได้รับเชิญจึงรับประทานขึ้นไปเถิดท่านทั้งสองจะพบทันทีเขาทั้งสองก็ขึ้นไปยังเมืองนั้นขณะเมื่อเขาเข้าไปในเมืองดูเถิดซามูเอลกำลังเดินออกมาจะไปยังปูชนียสถานสูงนั้นพระเจ้าทรงสำแดงแก่ซามูเอลแล้วในวันก่อนวันที่ซาอูลมาถึงว่าพรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้เราจะส่งชายผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนเบนจามินเจ้าจงเจิมเขาให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราเขาจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากมือคนฟิลิสเตียเพราะเราได้มองดูความทุกข์ใจแห่งประชากรของเราแล้วด้วยเสียงร้องทุกข์ของเขามาถึงเราเมื่อซามูเอลเห็นซาอูลเขาแล้วพระเจ้าทรงบอกท่านว่านี่เป็นชายคนที่เราได้พูดกับเจ้าแล้วนั้นเขาเป็นผู้ที่จะปกครองเหนือประชากรของเราแล้วซาอูลก็เข้ามาใกล้ซามูเอลที่ประตูและกล่าวว่าขอบอกข้าพเจ้าหน่อยว่าบ้านของผู้ทำนายอยู่ที่ไหนซามูเอลตอบซาอูลว่าฉันเป็นผู้ทำนายจงเดินขึ้นหน้าฉันไปยังปูชนียสถานสูงนั้นเพราะในวันนี้ท่านจะรับประทานอาหารกับฉันและพรุ่งนี้เช้าฉันจึงจะให้ท่านไปและฉันจะบอกทุกอย่างที่คล่องอยู่ในใจของท่านแก่ท่านส่วนเรื่องลาของท่านที่หายไปสามวันแล้วนั้นอย่าเอาใจใส่เลยเพราะเขาพบแล้ว ความปรารถนาของคนอิสราเอลนั้นมุ่งหมายเอาใครเล่าไม่ใช่ตัวท่านและพงพันธุ์ของบิดาท่านดอกหรือซาอูลตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่คนเผ่าเบนจามินดอกหรือเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดในอิสราเอลและตระกูลของข้าพระเจ้าไม่ใช่ตระกูลที่ด้อยที่สุดในเผ่าเบนจามินดอกหรือทำไมท่านจึงพูดกับข้าพระเจ้าอย่างนี้เล่าแล้วซามูเอลก็พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในตอนต้นที่นั่งสำหรับผู้ที่รับเชิญซึ่งมีประมาณ30คนและซามูเอลพูดกับคนครัวว่าจงนำส่วนที่ฉันได้มอบให้ซึ่งฉันบอกว่าเก็บไว้ต่างหากนั้นมาคนครัวจึงนำเอาส่วนขาและส่วนบนนั้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าซาอูลและซามูเอลกล่าวว่าดูเถิดสิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยู่ต่อหน้าท่านจงรับประทานเถิดเพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงชั่วโมงที่กำหนดไว้ฉันได้เชิญประชาชนมาแล้วซาอูลจึงรับประทานกับซามูเอลในวันนั้นและเมื่อเขาทั้งหลายลงมาจากปูชนียสถานสูงเข้ามาในเมืองท่านสนทนากับซาอูลบนดาดฟ้าหลังคาบ้านและเขาทั้งสองตื่นแต่เช้าตรู่และอยู่มาเมื่อสว่างแล้วซามูเอลก็เรียกซาอูลผู้อยู่บนดาดฟ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดเพื่อฉันจะส่งท่านไปตามทางของท่านซาอูลก็ลุกขึ้นท่านทั้งสองก็เดินออกไปที่ถนนทั้งท่านและซามูเอลเมื่อเขาทั้งหลายกำลังลงมาที่ชานเมืองซามูเอลจึงพูดกับซาอูลว่าจงบอกคนใช้ให้เดินล่วงหน้าเราไปก่อนและเมื่อเขาเดินพ้นไปแล้วท่านจงหยุดที่นี่ก่อนเพื่อฉันจะได้แจ้งพระดำรัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ